mig selv, hvis nu der er nogen, der ikke ved, hvem jeg er. Jeg hedder Lars, og til dagligdag læser jeg teologi på Dansk Bibelinstitut. Så er jeg ansat som informationsmedarbejder i Norea. Det er derfor, jeg har sådan en skjort på her. Det var den, der lige var i skabet. Og så kommer jeg jo her i huset dagligt, og derfor så ved de fleste af jer, hvem jeg er. Men nu har jeg præsenteret mig, så alle er med. Det overordnede emne, vi skal være sammen om, de her bibeltimer i bibelweekenden, vi skal være sammen om fire, har en hovedoverskrift, som er, hvordan blive bevaret i troen på Jesus. Ud fra den overskrift, der skal vi så se på fire ting. Vi skal se på de udvalgtes kald til årvågenhed, de udvalgtes kald til et helligt liv, de udvalgtes forhold til Guds ord og de udvalgtes lidelse. Det er altså de fire bibeltimer. De kommer alle sammen til at tage udgangspunkt i 1. Peters brev, men det bliver ikke sådan slaviske tekstgennemgange, hvor vi tager hver eneste vers. Det bliver mere sådan, at jeg tager udgangspunkt i nogle tematikker, nogle emner, som Peter han nævner, og så ud fra det, så går vi så lidt rundt i teksterne. Inden vi går i gang med dagens emne og dagens bibeltime, så vil jeg gerne starte med lige at og fortælle en smule om, hvorfor det er, jeg tager det her emne op. Sagen er, at nogle gange så glæder jeg mig rigtig meget til at holde bibeltimer, andre gange så er det knap så meget. Overemnet det er jo, hvordan blive bevaret i troen på Jesus. Og virkeligheden er, at jeg kender selv alt for mange mennesker, som af forskellige årsager har valgt troen på Jesus fra. Nogle meget aktivt, andre er ligesom bare glædet ud. Måske blev troen aldrig personlig for dem. Og for andre, der var den det helt sikkert på et tidspunkt, og så valgte de at forlade troen. Og nogle af dem har jeg regnet for at være meget etableret. Altså meget etableret kristne, som har haft deres gang i kristens sammenhæng i mange år. Og så alligevel så vælger de troen fra. De vælger det kristne fællesskab fra, og de vælger Jesus fra. Og hvis det kan ske for dem, så kan det ske for mig. Og hvis det kan ske for dem, så kan det ske for dig. Og derfor så skal vi tale om det her. For snart en del år siden, der skulle jeg begynde på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. Og inden jeg begyndte, jeg skulle begynde om foråret, så juleferien op til, der kom jeg til at sidde sammen med min mor og kigge på billeder fra hendes LMH-ophold for en del år siden. Og under den gennemgang, der kunne hun fortælle om rigtig mange mennesker på de billeder, som ikke længere tror på Jesus, af meget forskellige årsager. Men det drejede sig om rigtig mange. Og når vi så kigger på hinanden i sådan en lokal i dag og inden for de væg her, så er spørgsmålet jo, hvor mange af os tror stadig på Jesus om 10 år, 20 år, om 30 år? Og det, som er den chokerende virkelighed, det er jo, at det formentlig ikke er alle. Forhåbentlig er det alle. Det er jo det store ønske, vi har. Men virkeligheden er bare, at det sjældent er det, der er tilfældet, når vi kommer rundt og ser i kirker og i missionshus i Danmark, at for hver tiende år, så er der nogen, der ikke sidder der længere. Selvfølgelig nogen, fordi de bare har sagt nej til det kristne fællesskab. Heldigvis stadig tror på Jesus. Men for andre, der er det begge dele. Det er slut med. Og det er derfor, at jeg gerne vil tage det her op, tage udgangspunkt i det overemne, og så ud fra det vil vi så kigge på nogle af de ting, som jeg har nævnt. Vi vil starte med at bede. Gud Helligånd, vil du åbne os for dit ord? Du ser, at det her brev, 1. Peters brev, det er et brev med mange formaninger, med mange udfordringer til os. Og derfor så beder vi dig om, at du må tale gennem mig. Vil du gøre sådan, at jeg taler sandt og klart, så jeg ikke trækker noget fra eller lægger noget til. Vil du lære os at leve et overvågent liv, hvor vi hele tiden er beredt, hvor vi lever et liv, hvor vi fokuserer på dig og ikke falder fra. Det beder vi om, at du vil tale ind i vores liv, møde os nu, rusk op i os, hvis det er nødvendigt, og bevare os i troen på dig. Amen. Som sagt, så er den her bibeltime ud fra overskriften værd de udvalgtes kald til overvågenhed, hedder det. Og den tekst, vi starter med at tage udgangspunkt i, er fra 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8-11. Og vi rejser os og læser den tekst. Den står på side 1118 i en standardbibel. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil alt nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed. Amen. Det her er slutningen af 1. Peters brev. Grunden til, at jeg tager udgangspunkt i slutningen af 1. Peters brev, er, at det en forfatter slutter et brev af med, ofte samler op på noget af det, som har været temaet undervejs, nogle af de ting, han har behandlet. Og nogle af de ting, som han har talt om undervejs i 1. Peters brev, de kommer meget tydeligt til udtryk i de her vers. Der er et kald til overvågenhed. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve. Det er også det, vi skal være sammen om i den her bibeltime. Og det er noget, som spiller en rolle i hele 1. Peters brev. Det, at vi skal stå fast i troen, det kommer vi til at være sammen om i morgen, i to bibeltimer. For det at stå fast i troen, det har noget at gøre med det hellige liv, og det har noget at gøre med forholdet til Guds ord. Begge dele spiller en rolle i brevet. Og det sidste, lidelsen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden, og når I må lide her en kort tid, og så fortsætter han. Lidelsen spiller også en stor rolle i 1. Peters brev. De her emner, de kommer altså til udtryk til slut, og de kommer til udtryk undervejs. Og derfor så vil vi gøre det nu, at vi går tilbage til starten af 1. Peters brev, og ser på, hvem er det, det her brev så er skrevet til. Fordi de her tematikker, de her emner, de kommer til at danne grundlaget for den her bibeltime, og de næste tre, vi skal være sammen om. Og forhåbentlig så får vi via det her så et indtryk af, hvad er det Peter, han forsøger at sige gennem det her brev til modtagerne. Den her bibeltime får så tre hovedpunkter. Det første, det er, hvem er modtagerne af brevet? Hvem er det, han skriver til? Det andet, det er Satans angreb på de udvalgte, på modtagerne, og så de udvalgtes kald til overvågenhed. Det er de tre ting, vi skal se på. For at starte med det første, hvem er modtagerne af brevet? Så går vi helt tilbage og ser indledningen, hvor Peter han skriver i kapitel 1, vers 1 og 2. Fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Gud Faders forudviden ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Dels så fortæller han jo lige, hvem der er sendt brevet. Det er Peter, Jesu Kristi apostel. Og så går han over til at fortælle, hvem er I så, mine modtagere? Og det er formentlig hedninger, måske også en del jøder, der lever spredt rundt omkring i det område af verden, som blev kaldt Lille Asien. I dag så er det det, vi forstår som Tyrkiet. Der bor de altså spredt i et stort område, og der er de en minoritet. Der er de troende, der tror på Kristus, og en del af menigheden, spredt ude blandt mennesker, der ikke er troende, der ikke tilhører Jesus. Og de her mennesker, de får så et rigtig stærkt ord knyttet til sig. De er nemlig udvalgte. De er de udvalgte. Det er de blevet gennem faderens forudviden. De her mennesker, som brevet er skrevet til, det er ikke først og fremmest mennesker, der har valgt Gud til. Men det er mennesker, som Gud har valgt. Det er også en pointe, som Paulus han kan udtrykke rigtig stærkt i Galaterbrevet kapitel 4, vers 9. Der siger han, men nu, da I, og det er så de modtager det brev, har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud. Det er som om han kan næsten ikke lide, han er i gang med at sige noget, og så snubler han lige over det og siger, nå nej, det er jo ikke jer, der har valgt Gud. Det er jo ikke jer, der har lært Gud at kende, men det er jo faktisk Gud, der har lært jer at kende. Det er jo en meget central pointe at få fat i med det samme, fordi 1. Peters brev er meget formanende. Og de her bibeltimer, vi kommer til at være sammen om, de bliver alvorlige. Og det kan godt skabe en ubalance i den måde, man måske kan opfatte tingene på. Det kan måske godt blive opfattet sådan, at kristendom, det er et spørgsmål om, at jeg hiver mig selv op i nakkehårene, tager mig sammen og begynder at leve et væsentligt mere alvorligt liv. Jeg tror, det at leve et alvorligt liv, og det nogle gange at tage sig sammen, det er også en del af det at være kristen. Det er det. Men det er ikke der, kristendom starter. Det er ikke der, kristendom har sit centrum. For hovedpointen i den kristne tro og troen på Jesus, det er ikke, at jeg vælger Gud til, men det er, at Gud han har valgt mig. Jeg er udvalgt, og det er af Gud selv. Det er der, centrum er. Og det er jo et fantastisk perspektiv, fordi der er ingen gode grunde til, at Gud han skulle have valgt mig. Overhovedet. Der er ingen gode grunde til, at Gud han skulle have valgt dig. Han var ikke forpligtet på det. Han var ikke nødt til det. Og det ville ikke kompromittere hans godhed eller hans kærlighed, hvis han lod være. Hvorfor skulle det? Han er skaberen, og vi er skabninger. Men nu har han valgt os. Nu har han valgt at gribe ind og frelse. Og det bygger ikke på noget hos os. Han har ikke gjort det, fordi han var nødt til det. Men han har kun gjort det, fordi han selv vil. Og derfor så hviler Guds udvælgelse af et kristen menneske ikke i noget i det menneske selv. Men det hviler alene i Gud. Og det er jo et fantastisk perspektiv, for det betyder, så kan jeg ikke gøre noget for at ændre det. Den kærlighed og den udvælgelse, Gud har, den er uafhængig af mit liv. Den er uafhængig af, hvordan jeg forholder mig. Forstået sådan, at jeg kan godt vælge Gud fra, men jeg har ikke valgt ham til. Men det er ham, der har valgt mig til. Og det er der, kristendom starter. Og så er det ikke bare en lille svipser. Det er ikke sådan en, som Peter han lige introducerer med, og så er den glemt, når han kommer i gang. Det er noget, der spiller en rolle i hele brevet. I kapitel 2, vers 9, der siger han, I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Igen, de er udvalgte. Og videre der skriver han, I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede At holde jer for kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Igennem brevet der bliver der tegnet et billede af modtagerne, som nogen, som er valgt af Gud, og de er blevet til noget nyt. De er nu blevet til et konkret folk, der har et konkret fællesskab i verden. Og derfor så er de blevet fremmede i verden. De er nu ikke længere en del af deres omgivelser på samme måde som før. Det er deres nye situation. Ligesom Israels folk var et konkret folk i det gamle testamente, som Gud valgte ud af alle verdens folkeslag. Som var et helt bestemt sted. Som levede på en helt bestemt måde. Sådan har Gud nu, efter Jesu komme i det nye testamentets tidsalder, valgt mennesker ud blandt alle folkeslag til at være hans folk i verden. Og den her udvalgte gruppe, din minoritet, og de under pres. Det er det billede, som 1. Peters brev tegner. Og på rigtig mange måder, så er der jo paralleller mellem modtagerne af 1. Peters brev og så vores tid i dag. På rigtig mange måder. Fordi kristne i Danmark er også et udvalgt folk, som er sammen, fordi de tror på Jesus. Som er en del af et konkret folk i Danmark, fordi de tror på Jesus. Uanset deres alder, uanset deres køn, uanset deres politiske overbevisning, uanset hvor de er placeret henne i landet, uanset deres livssituation, så har de alle sammen det til fælles, at de tilhører Gud. Og de er en del af Guds folk. Og så er kirken og de troende i Danmark under pres. Nu skal vi ikke tegne sådan et rigtig sort billede af situationen i dag. Den er ikke særlig sort. For Guds folk har altid været under pres. Det har altid været sådan, at de troende, de var under pres for omgivelserne, og de sande troende har aldrig nogensinde været i en situation, hvor der bare var fred og ro og ingen fare. Men ikke desto mindre, så er det på mange måder en særlig tid, vi lever i. Det billede, der er her, det er af kejser Konstantin. Man taler om, at kirken i dag befinder sig i en post-konstantinsk periode. Den prækonstantinske periode, det er fra år 30 cirka til år 300 efter Kristus. I den periode, der er kirken en minoritet, en forfulgt minoritet, som myndighederne ikke bryder sig om. Men så i år 313, der lovliggør kejser Konstantin den kristne religion. Han gør den til en religion på lige fod med alle andre, og senere så bliver kristendom statsreligion i Romerriget. Og i den periode, fra dag af og langt op i tiden, der har kristendommen et særligt forhold til myndighederne. Med de ulemper og de farer, det så indebærer. Men de sidste 200-300 år, der har den her konstantinske periode været under forandring. Og i dag, der er det her tætte forhold mellem myndigheder og staten og flertallet af alle mennesker, den har jo forandret sig. Og igen, det er ikke for at sige, at vores tid er særlig sort, for der har været nogle særlige udfordringer i en periode, hvor kristendommen var knyttet til staten. Det har der været. Men det betyder, at i det ydre og de omstændigheder, som kirken er sat under, måske minder mere om den situation, som Nytestamentet er skrevet i, end nogensinde før i den vestlige verden. Og i hvert fald end de sidste 1000 år i Danmark. På mange måder så er det altså et meget aktuelt brev, fordi vi minder om de kristne, og vi står i en situation, som på mange måder minder om deres. En minoritet, der er under pres for nogle ydre omgivelser. Og så har Satan altid angrebet kirken. Han går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Og det har han altid gjort. Og derfor så er vi kaldet til at være overvågne. Og det er vi også i dag. Og det er det, vi skal være sammen om. Satan, han angriber nemlig de udvalgte. Han har et mål om at skille dig ad fra Jesus. Han ønsker, at der skal komme noget imellem jer. Han ønsker at føre mennesker væk fra troen på Jesus. Og vi kan se, når vi læser det nye testamente, at jo tættere vi kommer på Jesu genkomst, jo stærkere vil det angreb blive. Jo mere voldsomt sætter han ind. Han har godt nok tabt. Det er bare et spørgsmål om tid. Men nu er han på mange måder for at blive det billede, Peter har. Nu er han som en såret løve, der går fuldstændig grassat. Endetiden i det nye testamente, det er den periode, fra hvor Jesus han stiger til himmels, og indtil han kommer igen. Hele den periode, det er endetiden, de sidste tider. Men jo nærmere vi kommer enden, jo mere eskalerer det. Jo stærkere bliver Satans angreb. Og vi ved ikke præcis, hvor tæt vi er på genkomsten. Men det vi ved, det er, at vi er tættere på i dag, end vi var i går. Og for hver dag, der går, så nærmer Jesu genkomst sig. Og det betyder, så intensiveres kampen. I 2. Thessalonikerbrev kapitel 2, der skriver Paulus om den her vildfarelsens ånd og antikrist komme. Og vi læser ikke hele passagen. Men det, der vil ske, som Paulus beskriver her, det er, at frafaldet vil komme. Der vil komme et enormt frafald, hvor mennesker de vil miste kærligheden til sandheden. Og når de først bliver forhærdet, så sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. Det er det billede, der tegnes i det nye testamente af endetiden, og særligt den tid, hvor Jesu genkomst nærmer sig. Der skal altså være et moralsk, der skal være et åndeligt, og der skal være et læremæssigt forfald i Guds folk. Og det er noget, som Satan han vil bruge til at lede mennesker vild, og det er en af de måder, hvorpå han vil sluge folk. For nu at bruge billedet. Og så vil det her frafald, det vil komme indenfra i den kristne menighed. For hele verden tilhører jo udgangspunktet ikke Gud. Hele verden, det er jo Satans. I en forstand, så er verden Guds. Ja. Men Nytestamentet er meget tydeligt omkring, at denne verdens fyrste, det er Satan. Og derfor så er det ikke verden, som Paulus taler om. For den er allerede frafalden. Men det er menigheden. For det er kun den menighed, der kan tilhøre Jesus, hvor der kan ske frafald. Og derfor så er det en advarsel til os. Og derfor så vil vi kigge på det her frafald, som indebærer et moralsk frafald, og det indebærer et læremæssigt frafald. For at starte med det moralske. Jesus, han holder en stor tale i Matteus evangeliet kapitel 24, hvor han taler om de sidste tider. Og der siger han i vers 12, at fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Vi forbinder måske nogle gange lov og kærlighed som en modsætning. Det at følge nogle regler, følge nogle bud, det kan jo ikke være et genuint udtryk for kærlighed. Men det er ikke sådan, at Nyt Testamentet taler om det. Det at leve efter Guds regler, efter Guds bud, det er et udtryk for kærlighed. Og det er ikke en modsætning. Kærlighed, det er at holde Guds lov. Og i og med, at lovløsheden tager overhånd, så vil kærligheden dø. Det er det billede, som tegnes. Og jeg vil gerne tage et eksempel på det her. Ude i verden, blandt de mennesker, som ikke tror på Jesus, der er det lovløsheden, der trives. Hvor mennesker ikke ønsker at leve efter Guds bud. I 1. Korinterbrev, kapitel 7, der beskriver Paulus noget af det, som vi alle sammen kender til. I vers 2 i 1. Korinterbrev, kapitel 7, der definerer han, hvad utugt er. Men for at undgå utugt, skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. Det vil sige, en hvilken som helst seksuel relation, der ikke er med ens ægtefælle, er utugt. Og lige inden det, der siger han meget tydeligt i kapitel 6, vers 9 og 10, ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild, hverken utugtige eller afgudsdyrker eller ægteskabsbryder, og så fortsætter han. Skal arve Guds rige? Det er den dom, som lyder over mennesker. Og utugten, det er jo normalen i det samfund, vi er sat iblandt. Det er jo det, der er normalen. Og derfor så tror jeg, vi hele tiden har brug for at besinde os i den kristne menighed, i den situation, vi er sat i, at det her, det ikke skal trives iblandt os. Men nu var min point jo også, at det jo ikke bare ude i verden frafaldet er. Det ved vi jo godt. Men det er jo iblandt os selv. Og nu er det her jo nemt at tage fat i. Forstået sådan, at det er jo åbenlyst, når det sker. At her der er noget, som ikke helt stemmer. Og det er nemt at få øje på. Det er sådan ydre ting, som vi meget nemt kan holde øje med. Det, som gør den her passage meget, meget rystende, det er den sammenhæng, den er skrevet i. Den indledes nemlig med i kapitel 6, vers 1, med at Paulus spørger: hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, våge at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Og han fortsætter i vers 7: allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke heller i uret? Og så kommer vers 9: ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Fordi I var engang sådan. I var utugtige, I var ægteskabsbrødre, I var afgudsdyrkere osv. Det var I engang, men nu er I jo Guds folk. I er jo hellige, I er jo retfærdige, I er rene. Og når I så lever på den måde, at I har retssager mod hinanden, at der er splid iblandt jer, at broder han er imod broder, ved I hvad, så er I jo ikke bedre. Så lever I jo dybest set på samme måde som dem. Uretfærdigt. Det er det, Paulus siger. Hvis du lever et liv, hvor du bitter, stridig, uforsonlig over for kristne brødre og søstre, så lever du et liv, hvor du langsomt føres væk fra Gud. Og uretfærdige skal ikke arve Guds rige. Og det moralske frafald, det er nemt at få øje på. Men det moralske frafald, som Paulus han taler ind i her, den er talt ind i en sammenhæng, hvor han siger: den bitterhed, der trives iblandt jer, den er dybest set udtryk for det samme frafald og det samme oprør mod Gud, som den utugt, I kan se. Her kræves det jo en parentes, fordi bitterhed, det kan godt vokse sig stort gennem mange år. Og det kan godt trives hos en selv. Og der kan være sket nogle ting, som kan være forfærdeligt svære at komme sig over, også i kristens sammenhæng, hvor man har svært ved at tilgive hinanden. Og så kommer det her opgør med ens bitterhed. Det kommer ikke hen over natten. Det er ikke bare noget, jeg pludselig gør. Det kan være en lang og det kan være en sej kamp. Men du er kaldet til at forsøge. Du er kaldet til at forsøge. Og så kan det godt være, at det kommer til at tage lang tid, og det kan godt være, at du er tvunget til at opsøge hjælp, måske endda professionel hjælp, hvis det er det, der skal til. Men du skal rydde ud mentalt. Du er nødt til at tage et opgør med den bitterhed, for ellers så fører den dig væk fra Jesus. Og lovløsheden, den skal tage overhånd, og kærligheden skal blive kold hos de fleste. Og utugten og afgudsdyrkeriet og alt det der, det er et udtryk for det. Men bitterhed og de lidt mere skjulte synder er os. Der vil være et moralsk frafald. Og så vil der være et læremæssigt frafald. Og igen, så vil det have været meget nemt at pege ud i den store verden og så sige, jamen altså, rigtig store dele af kirken i Danmark i dag er jo ramt af en teologi, hvor man har valgt at sige, at Guds ord i Bibelen, det er ikke vores autoritet, og vi regner det dybest set ikke for at være Guds ord. Eller hvis vi kigger ud i mange af de kirker, som er i det globale syd, de er i den grad ramt af en teologi, som siger, at hvis du er syg, så er det fordi, du har syndet. Hvis du tror på Gud, så vil du blive rig. Igen, det er jo forkert. Og vi kunne også undersøge den katolske kirke, verdens største kirkesamfund, og så spørge, hvor mange af de dogmer, de fastholder, er i overensstemmelse med Bibelen. Det havde været det lette. Det havde været den nemme løsning. Og vi kan jo ikke vurdere hjerterne. Det kan vi ikke hos de danskere, som kommer i en kirkelig sammenhæng, vi ikke har tillid til. Det kan vi ikke i det globale syd hos nye kristne. Det kan vi ikke i den katolske kirke. Vi ved ikke, om mennesker lever et sandt liv med Gud. Og vi er ikke kaldet til at bedømme menneskers hjerte, men vi er kaldet til at bedømme deres lære. Og det er vi så faktisk kaldet til. Men det frafald, det læremæssige frafald, det sker jo også hos os selv. Langt ind i vores egen sammenhæng. Og nu kan der være en uvane med, at man navngiver bestemte personer og retninger osv. på en måde, som ikke er gavnlig. Fordi at det tjener ikke sagen, og det skaber bare en unødig splid, for nu at sige det, som det er, hvor det ikke er nødvendigt. Men jeg har alligevel valgt at tage et eksempel frem, fordi det er så grelt, at jeg synes, det tjener pointen. I 2011, der udgav Bodal Forlag og Prorex Forlag en bog, der hedder Kærligheden Vinder. En bog om liv, død, himmel og helvede er under overskriften. Den er skrevet af en amerikansk megakirkepræst, der hedder Rob Bell. Og han har traditionelt været præst i en sammenhæng, som vi har regnet for at være bibeltro. Menigheder, der regner Bibelen for at være Guds ord, som regner sig selv for at være evangelikal. Og i den her bog, der argumenterer han for, at i sidste ende, så vil alle mennesker blive frelst. I sidste ende, så vil der ikke være nogen mennesker, der går fortabt, men alle bliver frelst. Bogen er skrevet af en mand, der er regnet for at være evangelikal, for at være bibeltro. Den er udgivet på forlag i Danmark, som er bibeltro, og som siger noget, som i hele kirkens historie har været regnet for vranglære. Og Rob Bell, han har jo alt sympatien med sig. Hos mig. Formentlig også hos jer. For hvem vil ikke gerne have, at han havde ret? Hvem vil ikke gerne have, at Rob Bell han havde ret i, der ikke er nogen fortabelse? Og hos mig selv, og hos os i vores menigheder, der kan vi jo mærke, at jo mere vi er under pres, jo mere uudholdelig tanken om fortabelsen bliver, jo mere vi er fristet til at sige, mon ikke, det er forkert. Og det er jo det pres, der gør, at sådan en bog bliver solgt, at sådan en bog bliver læst, fordi vi vil jo gerne alle sammen have, at det er sandt. Og det læremæssige frafald, det står vi midt i, og det står vi selv i. Og derfor så er vi kaldet til årvågenhed. Det er det sidste. Peter han skriver i sin indledning i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8. Vær årvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. Vores reaktion over for djævlen, det skal være at stå fast i troen. Vi er kaldet til at leve et overvågent liv, og det er vi både, hvad vores lære angår, og hvad vores liv angår. Den kristne tro, den har med begge dele at gøre. Og nogle gange, så kan jeg godt selv tænke sådan, og opleve, at der er et falsk skille mellem lære og liv. At vi nogle gange tænker, at de to ting har måske ikke helt så meget med hinanden at gøre, som man først skulle tro. Men du kan ikke skille det med, for sådan gør Nytestamentet ikke. De to ting hænger fuldstændig sammen. For troen har nemlig en subjektiv side, og det har en objektiv side. Den subjektive erkendelse, det er jo, at Jesus han døde, og det gjorde han for mig. Men samtidig så har troen et objektivt indhold. At Jesus han døde, og han døde for verdens synd, og det gjorde han faktisk, uanset om jeg tror på det eller ej. Og min tro, den lever af at få det objektive at vide, at det her det er sandt, og det gælder, og det står fast, uanset hvor meget jeg tror på det eller ej. Så det er det her, der er sandt. Og de to ting hænger sammen. Min subjektive tro, den lever af at få det objektive forkyndt. Det, jeg bekender med munden, og det, jeg tror med mit hoved, det er det, der bliver levende for mig. Det er det, min tro, den lever af. Og derfor så er kristne kaldet til at følge den rette lære. I Titus brev skriver Paulus i kapitel 1, vers 9, jeg river det sådan lidt ud af sammenhængen, at en kristen er kaldet til at holde fast ved lærerens troværdige ord, så han er i stand til at formane med den sunde lærer. Og i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 2, I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter og vor Herre og Frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. I skal huske de ord, det vil sige den formulering, det budskab, det trosmæssige objektive indhold, det er kaldet til at huske. Men så er der en anden side der, det er, at læren i Nytestamentet, det er aldrig nogensinde noget, der bare finder sted i hovedet. Hvis ikke læren har konsekvenser for livet, så har du ikke forstået den. Så har du ikke forstået læren. For sandheden sidder ikke bare i hovedet. Sandheden, det er det liv, jeg lever. I 1. Peters brev, kapitel 1, vers 22, der siger Peter det meget tankevækkende. I, som i lydighed mod sandheden, har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og et rent hjerte. Lydighed mod sandheden. Hold fast i det objektive. Hold fast i sandheden. Men hvad er det, den sandhed består i? Det er jo, I som i lydighed mod sandheden, har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed. Det er der i sandheden består, for sandhed er ikke bare noget, der foregår i mit hoved, det er noget, som omfatter hele mit liv. Og hvis ikke læren har konsekvenser for livet, så har jeg ikke forstået læren. Det er sådan, Nytestamentet fremstiller det. Og så langt giver det jo mening, så langt er det jo forståeligt. Og så langt kan vi godt se, at her fejler vi. Igen og igen, så kommer vi til kort i det her. Og det ændrer ikke på det kald, vi har fået til overvågenhed. Til at leve et moralsk liv, til at leve et liv, hvor vi tror mod Guds ord. Men det betyder, at det ikke altid lykkes. Og derfor så vil jeg gerne slutte af med det, jeg startede med. Nemlig, at du er udvalgt. Fordi Peter, han slutter også af med det. I kapitel 5, vers 10, at når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæst jer. Det er der, han slutter. Det er der, Peter, han slutter. For kampen for at fastholde sandheden i Guds ord, og kampen for at leve et moralsk liv, det er en kamp, Gud selv udruster dig til. Og det gør han gennem evangeliet. Det gør han gennem det budskab, at han har gjort alt for dig. Hvis man kigger en lille smule til højre, i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 3, der starter han sit brev sådan her. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Det, der behøves til et liv i Guds frygt, det kommer gennem erkendelsen af Jesus. Det kommer gennem erkendelsen af evangeliet og se, hvad det er, jeg har der. For så ser jeg også, at mit liv det er omfattet af tilgivelse, for min synd, for min skyld. Og det er også der, jeg henter kraft, når mit liv det bliver ramt af mismod. For alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, Jesus Kristus. For kristendom, det er ikke, at jeg har valgt Gud. Men det er, at Gud, han har udvalgt mig og dig. Vi vil bede. Gud Helligånd, vi beder dig om, at du må udruste os til årvågenhed. Vi beder dig om, at du må forkynde evangeliet for os igen og igen, så vi ser, at vi har alt i dig. Vil du gøre det klart for os, at du har udvalgt os til frelse gennem Jesus Kristus? Og vil du bevare os i den udvælgelse, i det kald? Amen.